Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: petoro privedenih u BiH po optužbi za pronevjeru od pola miliona evra, o nastavku tenzija između Srbije i Ukrajine, analitičar iz Londona Eric Gordy.
Mislim da je da Ukrajina želi indirektno da pritiskuje Rusiju. Srpska strana, ja mislim da bih to stavio u kontekst niz događaja gde srpski zvaničnici koriste priliku da malo pobadaju Evropu.
Nakon više od 2,5 godine od potpisivanja, sporazum između Prištine i Beograda o pravosuđu počeo da se primenjuje.
Da li ćete verovati srpskim sudijama kad sude u predmetu?
Zašto da ne? Hoćemo da ratujemo stalno? Šta misliš ti? Ja tebe te pitam. Ja sam Albanac, ja sam Srpkinka. Zašto pričaš sa mnom? Mi smo ljudi. Na kraj. Bio to je prošlo.
Koliko crnogorski studenti znaju o antifašizmu i njegovim tekovinama?
Većina crnogorskih studenata upoznata je sa pojmom antifašizam, ali njih preko 70% ne zna da se taj pokret razvio između dva velika svjetska rata u prvoj polovini prošlog vijeka.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom, koji mu je preneo poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina da posjeti Moskvu polovinom decembra. Kako se navodi u saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije, Vučić je rekao da je veoma važno da će imati priliku da sa Putinom razgovara o bilateralnim odnosima, kao i konkretnim predlozima za unapređenje političkog dijaloga i ekonomske saradnje dve zemlje. Jedna od tema biće i saradnja u oblasti energetike. Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je da SAD ne traže od Srbije da bira između Evropske unije i Rusije. Poverenik vlade Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak predao je Trgovačkom sudu Zagrebu tabele sa osporenim potraživanjima ruske Sberbanke, koje ukupno iznose oko 1 milijardu evra. Ramljak je kao razlog osporavanja ovih potraživanja naveo i neusklađeno stanje potraživanja i obaveza u poslovnim knjigama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ujedinjene nacije i više od 20 humanitarnih organizacija osudili su odluku koalicije predvođene Saudijskom Arabijom da blokira jemenske granice, aerodrome i luke, tvrdeći da bi to moglo dovesti milione ljudi u opasnost od gladi i smrti. Komandant snaga NATO u Evropi, američki general Curtis Caparotti, zatražio je od Rusije da prekine smešanjem u izbore u Evropi, uključujući tu i Kataloniju, koja prolazi kroz duboku krizu posle referenduma o nezavisnosti. U međuvremenu predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozvao Europu da se usprotivi separatizmu u vreme kada inicijativa za osamostaljenje Katalonije duboko podelila Španiju. Nacionalizam je otrov koji sprečava Europu da funkcioniše ujedinjena, rekao je Juncker u govoru na univerzitetu u španskom gradu Salamanaki, gde je primio nagradu. On je dodao da se situacija ne može posmatrati prekrštenih ruku, izjasnio protiv separatizma koji slabi Europu i dodatno proširuje postojeće pukotine. Predsjednik SAD-a Donald Trump nastojao je da pokaže jedinstvo sa šefom kineske države Xi Jinpingom tokom dvodnevne posete Pekingu, uprkos razlikama oko trgovine i Severne Koreje. On je kritikovao jednostrane i nefer trgovinske odnose dve zemlje, ali je ne krivim Kinu. Na kraju, ko može da optužuje zemlju koja je bila u stanju da iskoristi drugu zemlju za dobrobit svojih građana, istakao je američki predsjednik, dodajući da odajem priznanje Kini zbog toga.
Naši sastanci su bili izvanredni. Razgovor je o Severnoj Koreji, verujem da postoji rešenje, zatim o trgovini. Znajući da SAD zaista moraju da promene svoju politiku jer zaostaje u trgovini sa Kinom kao i mnogim drugim zemljama. Veoma vas cenim jer predstavljate Kinu, ali je veoma loše jer su bivše američke administracije dopustile da mnogo toga bude loše urađeno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o privođenju 5 lica u Bosni i Hercegovini po optužbu za pronevjeru od oko pola miliona evra. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Akcija provedena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine odnosi se na sumnju da su nekadašnji visoki zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine uz još nekoliko osoba zloupotrijebili položaj u okviru procesa javnih nabavki. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osumnjičene osobe pod istragom su zbog sumnje u kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti, odnosno da su svojim radnjama u okviru procesa javnih nabavki zlouporabili položaj i omogućili sticanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 1 milijun konvertibilnih maraka.
Privedeni su bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Predrag Kurteš, njegov tadašnji savjetnik Dragan Mioković, Kemal Kačapor, asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, te strani državljanin Aleksandar Ristić. Oni se terete da su u okviru organizovane kriminalne grupe zaključili štetni ugovor u vrijednosti od preko milijon eura za nabavku softverske i hardverske opreme radi uspostave jedinstvenog sistema centralnog matičnog registra Federacije Bosne i Hercegovine s unaprijed dogovorenim dobavljačem. Postupak su završili pregovaranjem bez upućivanja javnog poziva, te su na taj način sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko pola milijona eura. Akcija je inicirana izvještajem Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je 2013. godine utvrdio ove nepravilnosti te naveo kako se ne može potvrditi da je izbor dobavljača za navedeni sistem proveden na transparentan način, da je izabran najbolji i najpovoljniji ponuđač, odnosno da je postignuta najbolja vrijednost za uložena budžetska sredstva. U izvještaju se navodi:
nabavka je provedena bez primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, a nije prezentirana relevantna dokumentacija na osnovu koje bi se moglo potvrditi da je izbor izvršen na osnovu prethodno izvršenog ispitivanja tržišta i utvrđenih kriterija.
Naveli su revizori, iako je rečeno da su Kurteš, Mioković i Kačapor visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, predsjednik ove stranke Nermin Nikšić to demantuje, navodeći kako se radi o lažima, te izražava sumnju u legitimnost samog čina.
Postupak sam kako je krenuo ukazuje, čini mi se, na manipulaciju i policijom i tužilaštvom. Zašto to kaže? Ko jutros u 6 sati podobnim medijima javio da se hapse visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine? Dakle, pitanje ovdje, je li se hapse zato što su eventualno osumnjičeni da su počinili neko krivično djelo, ili se hapse zato što su visoki funkcioneri SDP-a? Dakle, ako se hapse kao visoki funkcioneri SDP, predlažem da ih odmah puste, jer ljudi niti su bili, niti su danas visoki funkcioneri SDP. Čak mislim da je samo jedan od njih član.
No, Kurteš je bio nekadašnji kadar Socijaldemokratske partije, a potom i Demokratske fronte, koji je Mioković imenovao na mjesto svog savjetnika. Kemala Kačapora, kojeg se ranije dovodilo u vezu s nepravilnostima oko namještanja tendera u BH Telekomu, za mjesto u nadzornom odboru ove kompanije predložila je upravo Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, odnosno tadašnji predsjednik stranke Zlatko Lagumdžija, kojim je Kačapor bio i najbliži saradnik. Ovo je posljednja u nizu akcija u kojoj su uhapšeni visoki stranački funkcioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji se terete za zloupotrebu položaja i sticanje nezakonite imovinske koristi. Podsjetimo, u toku je sudski postupak protiv generalnog sekretara stranke Demokratske akcije Amira Zukića. On se sa još nekoliko zvaničnika, visokih funkcionera stranke Demokratske akcije i najbližih saradnika njenog predsjednika Bakira Izetbegovića tereti da je posredovao u zapošljavanju u Elektroprivredu Bosne i Hercegovine u zamjenu za novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Zagrebu je otvorena nova zgrada ambasade Bosne i Hercegovine. U izjavi nakon ceremonije ministar spoljnih poslova BiH Igor Canadak je za buru koja se digla oko sporazuma o rafineriji u Brodu u BiH kazao da mu je žao da se više pažnje posvećuje formi, a manje sadržaju, javlja Eni Zebić.
Protokol o plinifikaciji rafinerije nafte u Brodu u Bosni i Hercegovini potpisan 31. listopada između hrvatskog ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića i ministra energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske u Bosni i Hercegovini Petra Đokića, koji je izazvao brojne oštre reakcije u BiH i rijetke, ali podjednako oštre u Hrvatskoj, za ministre vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Hrvatske Igora Crnatke i Mariju Pejčinović-Burić ne predstavlja neki poseban problem. Ministar Crnatak kao da i ne razumije baš do kraja koja se oko toga digla.
Mislim da smo se, nažalost, nisam pratio sve reakcije u Hrvatskoj, ali barem što se tiče reakcija u Bosni i Hercegovini, da je, nažalost, mnogo veća pažnja bila posvećena formi nego sadržaju i suštini onoga do čega se došlo. Radi se o jednom protokolu koji je više tehničke prirode i više usmjeren na jedan konkretan problem i očigledno je tu, tako su i meni rekli saradnici, bila situacija koja nije tražila cjelokupnu ratifikaciju i provođenje svih procedura koje predviđa zakon za prave međunarodne sporazume.
Hrvatska ministrica Pejčinović-Burić kaže kako je forma bila primjerena sadržaju i potpisnicima.
Tom prigodom, naravno, mi smo kontaktirali i sve koje trebamo i došli do toga da sklapanjem protokola po istom nema potrebe da se međudržavni sporazum potpisuje, obzirom da se radi o jednom aktu nižeg ranga, obzirom na sadržaj i na aktere koji su uključeni.
Burne reakcije rezultat su formulacije hrvatskog ministra Ćorića prigodom potpisivanja, koji je tada kazao kako se radi o međunarodnom aktu između vlada u Zagrebu i Banja Luci. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizdić odmah je priopćio kako ga posebno čudi da Hrvatska zauzima takav ignorantski odnos prema nadležnim državnim institucijama BiH, njenom međunarodno-pravnom subjektivitetu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu. U Hrvatskoj je cijela priča izazvala mnogo manje reakcija, osim što je desni nezavisni zastupnik Zlatko Hasanbegović u Saboru oštro napao premijera Plenkovića zbog toga što je, kako je kazao, na čelu jedine vlade na svijetu koja je potpisala međudržavni ugovor sa Republikom Srpskom i podsjetio da RS nije međunarodni subjekt, već entitet u sklopu međunarodno priznate BiH. Dvoje ministar je u Zagrebu svečano otvorilo novu zgradu veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. U prigodnim govorima visoko su ocijenili suradnju i odnose dviju zemalja. Crnadak je europske integracije istakao kao podjednak i prioritet kao i regionalnu suradnju, a hrvatska ministrica ponovila je da će Hrvatska susjednoj zemlji pružiti svu potrebnu pomoć na putu do članstva u Europskoj uniji. Odgovarajući na pitanje o izgradnji Pelješkog mosta, ministar Crnadak kazuje kako vjeruje da će to pitanje biti riješeno na obostrano zadovoljstvo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uprkos zatezanju odnosa Beograda i Kijeva u glavnom gradu Srbije, u ponedjeljak 13. novembra sastaće se američki i ruski izaslanik za okončanje sukoba u Ukrajini. Bio bi to njihov drugi susret u Beogradu, prvi se desio pre mjesec dana. U tom trenutku odnosi Srbije i Ukrajine nisu bili zategnuti. Sada, međutim, dolaze u zemlju koja je pod jakim optužbama partnera iz Ukrajine da ne preduzima dovoljno kako bi spriječila srpske plaćenike da učestvuju u ratu na istoku te države pod zastavom proruskih snaga. Više pojedinosti Iva Martinović.
Ambasador Ukrajine Aleksandar Aleksandrović je u Kijevu. Ambasador Srbije Rade Bulatović stiže u Beograd. Pozvani su na konsultacije posle izjave ukrajinskog predstavnika na koju je Srbija oštro reagovala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sada poziva na spuštanje lopte.
Ukrajinci su prijateljski narod Srbima i kao što su Srbi prijateljski narod Ukrajincima, vjerujem da ćemo u najskorijem periodu to uspjeti da rešimo. Ne bih da komentarišem bilo čije izjave, nadležni organi Srbije rade svoj posao, mislim da je potrebno i važno da se lopta spusti i da nastavimo da razvijemo naše prijateljske odnose.
Zaoštravanje odnosa počelo je kada je ukrajinski ambasador Aleksandrović izjavio da Rusija koristi Srbiju i srpski faktor da destabilizuje Balkan i uništi Evropu. Na što je reagovalo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije upozorenjem da će, ukoliko se ukrajinski ambasador ne vrati u okvire Bečke konvencije, preduzeti određene korake. Nakon konsultacija šefa diplomatije Ukrajine Pavla Klimkina sa ambasadorom Aleksandrovićem u Kijevu, upućen je poziv Srbiji da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.
Akcenat tokom ovih konsultacije bio je problem srpskih plaćenika koji se bore u Donbasu na strani ruskih terorističkih snaga, naročito u odnosu na obaveze koje je preuzela Srbija kao deo međunarodnog instrumenta protiv terorizma. Nadamo se da će srpska strana u potpunosti biti posvećena principu poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine unutar međunarodno priznatih granica.
Saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine posle konsultacija. Podsjećamo, ambasador Aleksandrović više puta izjavio da su tamošnje službe bezbednosti obavestile nadležne službe u Srbiji da na istoku Ukrajine na ruskoj strani ratuje oko 300 plaćenika državljana Srbije, a da od nadležnih u Beogradu nisu dobili nikakav odgovor. U očekivanju rezultata susreta sa srpskim ambasadorom u Kijevu, šef diplomatije Ivica Dačić u oštrijem tonu od predsjednika Vučića odgovara na tenzije sa Ukrajinom. Ukrajinom kao na pokušaj pritiska da se Srbija distancira od Rusije.
Čini mi se da sve što Srbija postiže na taj način na koji se ponaša jeste da deluje neozbiljno.
Kaže članica Skupštinskog odbora za spoljne poslove iz redova opozicione demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
To je jedini efekat takve spoljne politike koja očigledno misli da možemo da biramo kada nam šta odgovara u međunarodnim odnosima, verovatno po ugledu na neke veće zemlje. Srbija verovatno zaboravlja u kakvoj situaciji, u kom pravcu je krenula i da Evropa, Srbija se očekuje da uskladi svoju spoljnu politiku s Evropskom unijom, ima vrlo jasan stav po tom pitanju.
Podizanje publiciteta i zastupanje svoje strane u spoljnopolitičkoj orijentaciji, tako čitavu stvar tumači profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu Eric Gordy.
Mislim da je da Ukrajina želi indirektno da pritiskuje Rusiju i možda malo da, da poviši pritisak na Srbiju u vezi sa približavanjem s Rusijom. Srpska strana, ja mislim da bih to stavio u kontekst niz događaja gde srpski zvaničnici koriste priliku da malo pobadaju u Evropu. Sa srpske strane ništa od toga se ne bi desilo da nisu izbori blizu.
Ukrajina je zabrinuta i zbog ilegalnih kontakata predstavnika Srbije sa Krimom. Podsećamo, u martu ove godine delegati opozicione Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i delegacija Srpske narodne partije na čelu sa predsjednikom Nenadom Popovićem posjetili su Krim povodom stogodišnjice Ruske revolucije. Popović je 3 mjeseca kasnije ušao u vladu premijerke Ane Brnabić kao ministar bez portfelja. Aleksandra Jerkov.
Verujem da Nenada Popovića ne vode nikakve političke razlozi, nego poslovni interesi, što se i vidi iz dokumenata koji su u poslednje vreme dospeli u javnost, ali to je ta naša ideja da mi možemo iz nekog razloga da koketiramo i sa ovima i sa onima.
U projektu Rajski papiri, koji otkriva veze svetskih političara sa offshore kompanijama, nalazi se i ime Nenada Popovića, koji je saopštio da su njegove kompanije registrovane u Rusiji i Evropi, ali demantovao da je bilo koja registrovana u offshore zonama. Čitava je ovo lista pitanja koje su zbog dugotrajnog nerešavanja postali hronični problemi u odnosima Ukrajine i Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Do kraja emisije možete čuti koliko su opasne tendencije izjednačavanja vrednosti antifašista i fašista u Crnoj Gori. Istoričar Šerbo Rastuder.
Ni antifašizam ni fašizam nisu utemeljeni kao vrijednosti sistemi, nego kao ideologije. U borbi ideologija nije niko bezgrešan. I onda se došlo do zamjene izjednačavanja određenih pokreta u različitim vremenskim okvirima.
slobodnaevropa.org.
Pre toga o primjeni u praksi sporazuma o pravosuđu između Prištine i Beograda postignutog još pre 2,5 godine. Sada funkcioniše jedinstveni pravosudni sistem, odnosno jedan osnovni sud i osnovno tužilaštvo za ceo region Mitrovice, kako je i predviđeno pomenutim sporazumom iz februara 2015. godine. Više pojedinosti, Maja Fićević.
Predsjednik suda i glavni tužilac dolaze iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac je Albanac Šućri Sulja, predsjednik suda je Srbin Nikola Kabašić. Osnovno tužilaštvo se nalazi u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u Severnoj Mitrovici, a glavni tužilac Šućri Sulja za Radio Slobodna Evropa kaže da sada imaju dovoljno prostora i dostojanstvene uslove za rad koje nisu imali u Vučitrnu, gde su inače do sada bili smešteni. Kaže da su se novi tužioci lepo uklopili, dobili literaturu na srpskom, prve predmete i saradnju ocenjuje kao dobru.
Ja smatram da će našim povratkom i integritanjem ovih tužioca stanje će biti bolje što se tiče suzbijanja kriminaliteta na severu i brzo ćete vidjeti i, mislim, pozitivne rezultate u tom smislu.
Kao problem navodi nedovoljan broj prevodioca jer je većina predmeta na albanskom i da to stvara malo probleme, ali da su tužioci voljni da rade. U tužilaštvu radi 18 tužilaca, 9 integrisanih i 9 koji su već radili, a etnička struktura je takva da je njih 10 srpske nacionalnosti, a 8 albanske. Glavni tužilac objašnjava da je prema sporazumu iz Brisela predviđeno da broj tužilaca po etničkoj strukturi bude jednak, ali da je jedan srpski tužilac već radio i zato je sada taj broj 10.
To mi je najbolji tužilac, možda i najbolji na Kosovu, Radica Milić, i ona je tu kao 10. Za sada takva je stanje u ovom tužilaštvu. Ja mislim da će biti od 9, možda Radica će ostati da radi tu jer mi je najbolji tužilac sigurno.
Predmeti će se tužiocima deliti po pravilniku koji je usvojen u tužiločkom savetu. Njime je definisano da integrisani tužioci rade samo na novim predmetima i dobijeće ih sve dok se ne poravnuje sa onima koji već rade, kako bi imali jednak broj predmeta. Rukovodilac odeljenja apelacionog suda u Mitrovici, sudija Milan Bigović, kaže da su 27. oktobra, tri dana nakon imenovanja u Prištini, fizički ušli u prostorije predviđene za sud, odnosno apelaciono odeljenje, ali da operativno još uvijek nisu mogućnosti da počnu sa radom. Izabrane sudije su postavljene za određene oblasti, formirane su dva veće u krivičnoj i građanskoj materiji, kaže Bigović. Međutim, tehnički uslovi još nisu ispunjeni i nedostaju kompjuteri, umrežavanje u sistem, inventar da bi sve profunkcionisalo, a sudije počele da preuzimaju predmete.
Mi nismo još preuzeli predmete i to je nešto što je početak po meni rada. Preuzimanje predmeta onda. Kad će to da se desi, ja stvarno ne znam. Ovo odeljenje apelacionog suda iz Prištine je nadležno kompletno za celokupnu materiju i građansku i krivičnu za ceo sever. Tiče i juga, imamo nadležnost dogovoreno opet u Briselu, za sve opštine sa srpskom većinom će biti nadležan ovaj sud u drugom stepenu. Znači, kao krajnja instanca, apelacioni sud, odeljenje ovog, bit će nadležno i za šest opština na jugu sa srpskom većinom. To je znači nadležnost, ali znači, to još nije u ovom trenutku moguće. Razgovaramo, jer bukvalno nisu uslovi za početak rada u onom našem operativnom, profesionalnom, stručnom delu.
Bigović naglašava da su u pitanju samo tehnički uslovi. Administracija određena 12 srpskih radnika administrativnog osoblja i trebalo bi 4 do 5 albanskih u administraciji da bude, ali to još uvijek nije određeno. Rukovodilac apelacionog odjeljenja kao najveći izazov u radu navodi broj predmeta.
Koliko ja znam, iako ne znam mnogo, pošto je to ulazak u poslovno drugi sistem, ovaj je broj predmeta ogroman da se godinama nije radila, pogotovo u građanskoj materiji, i to će biti najveći problem, ovaj broj. Znači, predmeta koji se godinama nije rešavao i masa predmeta će do jedana, tako da kažem, doći i to treba sve da se prvo zavede, odradi i kasnije prouči da bi se donele drugostepene odluke. Mislim da je to problem. Ovo su tehnička pitanja koje će se rešiti pre ili kasnije, ali je to problem. Profesionalno, ja sam apsolutno siguran u moje lično ime i ime kolega koji su odabrani za sudije apelacionog suda, odnosno odeljenja, da tu neće biti problema, sve su to iskusni profesionalci i tu neće. Samo obim posla će biti mnogo, mnogo veliki na početku i to će po meni biti najveći izazov, za to sve treba vremena.
U odeljenju apelacionog suda u Mitrovici radi pet srpskih i dvoje albanskih sudija. A evo kako građani Severne Mitrovice, albanski i srpske nacionalnosti, Petri, Tilija, Visar i Arber komentarišu početak rada pravosuđa.
Ja mislim da dobro je. Svugde gde se radi, dobro je.
Da li ćete verovati srpskim sudijama?
Zavisi ako radu po zakonu Kosova. Ja verujem i Srbima, običnim Srbima koji su pošteni i dobri.
Bolje da ima suda nego da nema.
Kako ne, treba da pošte da radi.
Kako je država gde ne rade institucije?
Šta mislite, da li će Srbi verovati da im sude Albanci, da li će Albanci verovati srpskim sudijama?
Vidite, ako su oni dali zakletvu pravu, onda bi trebalo pravilno da sude. A ljudi, svašta se radi. To nemoj da se lažemo, to se vrlo dobro zna. Da i u sudstvu ima mnogo propusta.
I po dobro je bio što je počeo da se radi. Nema ovde ništa, nešto loše i za nas i za ovo, sever i za jug.
Da vas pitam, da li ćete verovati srpskim sudijama kad sude u predmetima?
Pa jes, zašto da ne? I ovi su ljudi kao mi, šta ima tu loše nešto.
Isto, ko mi, ko vi, isto.
Zašto da ne? Hoćemo da ratujemo stalno? Šta misliš ti? Ja tebe te pitam. Ja sam Albanac, ti si Srpkinka. Zašto pričaš sa mnom? Mi smo ljudi, na kraj. Bio to je prošlo.
U zgradi Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici se sudi za teške zločine i opšti kriminal, a u Južnoj se vodi kompletna građanska parnica, prekršajni deo i maloletnička delikvencija. To je druga zgrada Osnovnog suda u Mitrovici sa odeljenjima u Leposeviću, Zubinom Potoku, Srbici i Vučitrnu. Srpski sudije i tužioci su krajem oktobra položili zakletvu kod predsjednika Kosova Hašima Tačija. Zakletvu je položilo 40 sudija i 13 tužilaca. Oni su do sada radili u sklopu srpskog pravosudnog sistema na severu Kosova. Briselski sporazum predviđa gašenje sudova i tužilaštava i u Srbiji i na Kosovu koji rade na predmetima sa teritorije Kosova i integraciju dosadašnjih pravosudnih struktura sa severa u pravosudni sistem Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, koliko crnogorski studenti znaju o antifašizmu i njegovim tekovinama? O rezultatima istraživanja na ovu temu iz Podgorice, Predrag Tomović.
Većina crnogorskih studenata upoznata je sa pojmom antifašizam, ali njih preko 70% ne zna da se taj pokret razvio između dva velika svjetska rata u prvoj polovini prošlog vijeka. Među ličnostima koje simbolizuju antifašizam u najvećem procentu studenti Univerziteta Crne Gore i privatnog Univerziteta Donja Gorica navode Josipa Broza Tita, Winstona Churchilla i Franklina Roosevelta. Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje ističe međutim da su studenti među antifašiste svrstali i one ličnosti za koje istorija kaže da su bili povezani sa fašistima.
Skoro jedna četvrtina crnogorskih studenata, čak njih 24%, navodi Krsta Popovića kao antifašistu. Iako se radi o jednoj kontroverznoj ličnosti crnogorske istorije koja je bila u bliskoj vezi sa fašističkom Italijom.
Iako antifašizam nema svoj zvaničan simbol, studenti su u anketi kao simbole tog pokreta navodili srp i čekić, crvenu zvijezdu, pa čak i kukasti krst, njih gotovo 9%. Studenti Univerziteta Donja Gorica, obuhvaćeni anketom, njih 2/3 smatraju da Crna Gora tokom Drugog svjetskog rata nije bila pod fašističkom i nacističkom okupacijom. Isto mišljenje ima i nešto preko 40% njihovih kolega sa državnog univerziteta. Većina zna da je 13. jula 1941. počeo ustanak naroda Crne Gore protiv fašističke okupacije, kao i da je Ljubo Čupić bio narodni heroj. No ne baš zavidno znanje pokazali su kada je od njih traženo da nabroje najmanje 3 muškarca, a pogotovo 3 žene narodna heroja. Historičar Pavić Radulović.
A što se tiče pitanja da navedu 3 žene koje su bile narodni heroji na prostoru bivše Jugoslavije, svega nešto preko 14% znalo je tačno da navede sva 3 imena. Imena koje se najviše pominju bile su Ljubica Popović, Ina Vrbica i Olga Golović.
Kada je u pitanju kinematografija posvećena narodno-oslobodilačkom ratu, studenti su među filmove te tematike izdvojili Bitku na Sutjesci, Bitku na Neretvi, Užičku republiku, Otpisane, Walter brani Sarajevo. Većina studenata, međutim, nije znala da je u filmu Bitka na Sutjesci Tita glumio Richard Barton, već su kao odgovor na to pitanje navodili Batu Živojinovića i Petra Božovića. Knjige sa tematikom iz narodno-oslobodilačkog rata gotovo da uopšte nijesu popularne među crnogorskim studentima. O muzici posvećenoj tom razdoblju istorije na ex-jugoslovenskim prostorima također su slabije informisani.
Dakle, ni partizanske pjesme više nisu poznate mladima, pa je svega 17% anketiranih studenata znalo da navede 3 partizanske pjesme. Najčešće navođene pjesme bile su Računajte na nas, Ćao Bela, Po šumama i gorama, Od Vardara pa do Triglava, Kraj Sutjeske hladne vode, Nas dva brata, Druže Tito, Miti se kunemo i Oj Kozarom.
Za crnogorske studente ključne vrijednosti antifašističkog pokreta su sloboda, solidarnost, tolerancija i nenasilje. Većina studenata tokom dosadašnjeg formalnog obrazovanja nikada nisu posjetili neki spomenik antifašističkom otporu. Na pitanje koliko su crnogorski studenti na osnovu njihovih odgovora o antifašizmu u stanju da prepoznaju nove pojavne oblike fašizma u današnjoj Crnoj Gori i društvima na Balkanu, ali i globalno, Tamara Milaš iz CGO-a ovako odgovara.
Pa činjenica je da mladi nemaju dovoljno kapaciteta da poznaju prave oblike fašizma. Činjenica je da fašističkih ideologija danas imamo jako puno u crnogorskom društvu i upravo manjkavost obrazovnog sistema na određeni način produbljava i njihovo neznanje o tome šta zapravo jeste fašizam i šta određene aktivnosti se mogu smatrati fašističkim aktivnostima i na određeni način mi to analiziramo i kroz nešto što su naše drugačije aktivnosti, kroz mnoge škole i kontakte sa mladim ljudima, gdje mi zaista vidimo da taj nivo njihovog neznanja upravo doprinosi većem stepenu nasilja među njima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Putin pozvao Vučića u Moskvu. SAD ne traže od Srbije da bira između Evropske unije i Rusije, kazao ambasador Skat. Agrokor osporava potraživanja Sberbanke od oko 1 milijardu evra. Jemen u opasnosti od gladi upozoravaju Ujedinjene nacije. NATO traži od Rusije da prestane mešanje u Evropi. Trump podao Kini priznanje zbog trgovinskog deficita SAD-a. Evropa da odbaci separatistički otrov, izjavio Jean-Claude Juncker. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!